Bosnia inimesed on kogukondliku mõtteviisiga. Elukaare sündmused omandavad samuti kollektiivse tähenduse. Nende kommetes on palju varjatud sümboolikat, mida välismaalased ei mõistagi. Minu ameeriklastest kolleegidel on just sündinud esimene laps. 2 kuuse beebiga tagasi Bosniasse jõudes avastavad nad kiiresti, kui keeruline on olla lapsevanem võõras kultuuris. Igal kohalikul on 100 arvamust, kuidas nad oma last kasvatama peaksid. Nad mähivad ja riietavad beebit valesti, käivad valel ajal õues ning oh õudust, last kaitsvaid amulette ei kasutagi. Sõnadega ei tohi väikest last liiga palju kiita, muidu võite ära sõnuda. Kurjad vaimud lähevad kadedaks ja vahetavad hea lapse halva vastu. Nii tuleb mesi magusa häälega ütelda. Küll sa oled üks kole ja paks laps. Teises küljest iga tänaval kohatud tädi tuleb nende beebid põskedest näpistama. See on kohalike viis väljendada, et laps on nii nunnu. Ameeriklannast ema on pisarate äärel. Beebiga on niigi palju stressi. Võõras kultuuris elamine lisab seda juurde. Jätku need külanaised mu laps rahule ja ajagu oma asju. See pole võimalik. Sinu laps nende naabruses ongi nende asi. Lõpuks leiab hea huumorisoonega issi tüütute nõuandjate jaoks sobiva vastuse. Meie laps sündis Texases. Talle siinsed reeglid ei kehti. Pihachi tädid ei tea, kuidas Texases asjad käivad. Ja nii polegi neil rohkem midagi ütelda. Lapse saamine on Bosnia kultuuris ääretult oluline. Naiste väärtust nähakse endiselt läbi selle, et nad abielluvad ning saavad vähemalt ühe lapse, soovitavalt poisi. Noortel tüdrukutel on tohutu surve kiiresti mehele minna. Kohe pulmapeo järel hakatakse küsima häid uudiseid pere lisakohta. Minu sõbranna on 2 nädalat abielus olnud. Meie ühised tuttavad uurivad juba minu käest, kuidas tema õndsa seisundiga lood on. Mina mõtlen, et esiteks nii vara ei tea seda veel keegi. Ja teiseks, kuidas see üldse nende mure on? Eestlaste jaoks on sellised asjad privaatsed teemad. Nii varajases staadiumis tavaliselt ei räägitagi midagi. Las loode kindlustab ennast natuke. Minu hämmastunud kommentaaridele vastavad kohalikud, et otse loomulikult on see nende asi. Me oleme ju nende tuttavad. Kui esimene laps on 2 kuune, hakatakse uurima, millal teine võiks tulla. Ühel lapsel on ikkagi igav, vähemalt 2 võiks olla. Kui esmasündinu on tüdruk, tulevad küsimused eriti kiiresti. Mehele on ju ikka järeltulijat vaja. Tütar abiellub hiljem oma mehe suguvõsasse, aga poiss on sinu pärija ja vanaseas sinu vajaduste eest hoolitseja. Kui naine on poisi ilmale toonud, on ta elu ülesanne täidetud. Küll see mehe hakatis, siis kuidagi suureks saab. Lapseootuse ajaga on igas kultuuris oma kombed ja reeglid. Mida on tervislik teha ja mida mitte, mis võib last kahjustada või ema tervist häirida. Bosnia on selleski teemas suur kontrastide maa. Noort ema manitsetakse pidevalt oma tervise peale mõtlema, aga keegi ei aita tal majapidamistöid teha või raskeid toidukotte tassida. Külades käib elu nagu vanasti. Lehm tahab lüpsmist, juurviljad rohimist. Enesest mõistetavalt on see suures osas noore minija töö. Olgu ta siis kõhuga või mitte. Linnaameti asutustes tahavad rasedad emad eelisjärjekorras teenindamist, aga ise tõmbavad kohvikus oodates ühe suitsu teise järel. Ma ei suuda kuni lõpuni harjuda pildiga, kuidas lapseootel või imetav ema istub samas toas mitme suitsetajaga ning pahvib ise samuti nagu korsten. Kui küsin, kuidas see lapse tervisele mõjub, vastatakse. See ei tee talle midagi. Ma ei hinga seda suitsu kopsudesse, ma puhun enamuse välja. Hea küll, aga mida sa siis sisse hingad? Kas mitte seda sama suitsuga küllastunud õhku? Mina ei näe kellegi küljes aknast välja ulatuvaid hingamise torusid. Ah hea muidugi, ma olen välismaalane. Ma lihtsalt ei saa nende elu asjadest aru. Kui lapsuke sünnib, on ema ja beebi esimesed 40 päeva peaaegu nagu koduarestis. Ema ei tohiks üldse väljas liikuda, et mitte tervise hädasid külge korjata. Laps on ümbritseva maailmaga tutvumiseks liiga tundlik. Beebi mähitakse kõvaks pambuks käed tihedalt vastu keha. Selle mõte on, et siis ta rapsib vähem ja seetõttu magab paremini. Ühtlasi on ta niimoodi kurjadele vaimudele vähem nähtav. Samal ajal hakkavad käima katsikulised. Noor ema peab kõigile kohvi serveerima, suhtlema ja naeratama. See, et ta ise võiks olla väsinud või tahaks rahu, ei tule teistele pähegi. Mõni värske emme julgeb kehtestada korra, et tema lapse läheduses, vähemalt tema kodus, ei suitsetata. Aga see on pigem erand kui reegel. Seega, ema ja beebi võivad 40 päeva olla toas ja hingata sisse inimkehade ja sigarettide koostöös tekkinud nii-öelda värsket õhku. Aga välja jalutama minna ei tohi, sest mine tea, äkki siis jääd haigeks. Lapse esimene sünnipäev on suur ja oluline sündmus. Selleks puhuks valitakse lähimatest sõpradest lapsele kuum või kuuma. See on keegi, kes võtab vastutuse lapse eest hoolitseda, kui tema vanematega peaks midagi juhtuma. Esimesel sünnipäeval oodatakse kuumalt kalli hinnalist kingitust. Samal päeval lõigatakse lapsel esimest korda juukseid ning kuuma peab lõikama esimese loki. See garanteerib head õnne. Mida pikem on esimene lõigatud juukse salk, seda paremini peaks lapsel edasises elus minema. Sealt alates peaks kuuma oma hoolealusele rohkelt tähelepanu pöörama ning talle igal viisil toeks olema. Kõiki välismaalasi peetakse rikasteks ning nende abiga võiks laps hiljem Bosniast ära saada. Seetõttu saame kolleegidega palju kuuma rolli pakkumisi. Mina ei soovi nii suurt vastutust enda peale võtta ja ütlen alati viisakalt auväärsest pakkumisest ära. Alguses muidugi solvutakse selle peale, aga siis leitakse kiiresti uus kandidaat. Mu hea südamlik kolleeg saab kahe erineva pere laste kuumaks. Hiljem kuulen korduvalt, kuidas ärritunud lapsevanemad väljendavad kuumale oma pahameelt. Sünnipäeva kingitus polnud piisavalt tasemel, koolikuludega pole aidatud, vanemate abielu probleemide lahendamisesse ei panustatud. Kui mu kolleeg ühel päeval töö Bosniast lõpetab ning tagasi oma kodumaale sõidab, järgneb talle terav kriitika. Kuidas ta nüüd eemalt oma kuuma rolli täita kavatseb? Mina tänan taevast, et olen nendes probleemides priim. Kuumasid valitakse ka pulmades. Nii pruud kui peigmes valivad omale ühe eriti hea sõbra, kes siis on vastavalt nende kuum ja kuuma. Eesti pulmades on isamehe ja pruutneitsi rollid seotud pulmapeoga, aga mingit suuremat kohustust sellele ei järgne. Bosnia pulmas seovad kuumad ennast aastate pikkuse vastutusega. Nad peavad tegema omalt poolt kõik, et see paar võiks võimalikult kaua koos püsida. Perekondlikel üritustel on kuumadel alati oluline roll. Ühest küljest on see auamet, teisest küljest eeldab heal tasemel, see tähendab kalli hinnaliste kingituste tegemist pererahvale. Üks minu noor tuttav on paar nädalat varem leidnud omale südame sõbra. Mina kuulen ta välja valitust ning kratsin murelikult kukalt. See poiss pole küll kuidagi moodi sobiv peigmehe kandidaat. Neiu ei lase ennast kõigutada. Tema tahab just ainult seda meest ja jutul lõpp. Bosnia kultuuris on abiellumine nii oluline, et mõnikord toimuvad pulmad hämmastava kiirusega. Vähem kui kuu aega peale tutvumist teatab neiu ema rõõmsalt, et noored abielluvadki. Pulmapäev on juba paigas ja minus peaks saama tüdruku kuuma. Iga minu ajurakk karjub sellele vastu. Kõik tundub nii vale. Poiss on halva kuulsusega. Tüdruku kodune taust on katkine ja isa polegi. Ta on ise nii noor, just sai 18. Nad alles kohtusid ning juba on pulmad. Ja mina peaksin võtma selle suhte juures nii vastutava rolli. Jäägu see minust kaugele. Keerutan ennast välja vabandusega, et mina ei tea, kui kauaks ma Bosniasse jään või kuhu jumal mind edasi saata võib. Ja pealegi, mina teen vabatahtliku tööd ja elatun teiste annetustest. Ma ei jaksa kanda kuumale langevaid finantskohustusi. Oh ei, 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 sina ei pea üldse midagi maksma. Me valisime sinu ainult sellepärast, et sa oled meie kõige parem sõber. No seda juttu ma ei usu. Räägigu nad mulle ausalt ära, alates pulmatseremooni algusest kuni peo lõpuni. Mida kõike kuumalt oodatakse ja kui palju see maksab? Hästi, võta siis pliiats ja paber ja pane kirja. Kõigepealt ostavad kuumad paarile abielusõrmused. Selle järel aitavad nad katta registreerimise kulusid. Siis tuleb peo keskel mäng, kus pruudi king varastatakse ära ja kuuma peab selle välja maksma, aga liiga odava hinna eest ei anta. Siis on pulmatordi lõikamise juures üks rituaal ja õhtu jooksul mõned asjad veel. Kingitus on loomulikult peale selle. Teiste sõnadega kõik kokku on umbes 500 eurot. Mis mõttes sul pole raha? Sa oled ju rikas välismaalane. Nädal hiljem kuulen, et paarike läks laiali ja neid pulmi ei tule. Õnneks. 2 kuud hiljem tuleb sama tüdruk juba uue pulmaplaaniga. Kuupäev ja kohtki kõik kokku lepitud. Neiu ja ta ema on üliõnnelikud. Nüüd on välja valitu Horvaatia kodanik, kes kannab taskus Euroopa Liidu liikmesriigi passi. Registreerimine ja pulmavidu toimuvad Horvaatias. Nii saab tüdruk kiiremini teise riigi dokumendid. Kuna mina olen neiu parim sõbranna, see tähendab ainuke tuttav välismaalane, siis mina peaksin jälle olema kuuma. Mitu korda võib samasse ämbrisse astuda? Kas ma ei väljendanud ennast eelmisel korral piisavalt veenvalt, et mina seda positsiooni ei võta? See võimalik abielu ei lõhna millegi poolest paremini kui eelmine variant. Minul pole vahepeal juurde tulnud ei raha ega tahet segada ennast võõraste inimeste pereprobleemidesse. Keeldun kategooriliselt ja palun neil mind selliste juttudega rahule jätta. Alguses on pereema pisarateni solvunud, aga saab sellest kiiresti üle. Ta käib välja plaani B. Ma võiksin seda ihaldusväärset positsiooni pakkuda oma rahvusvahelistele kolleegidele. Meie rühmas on üks sakslanna ja üks ameeriklanna. Äkki kumbki neist tahaks seda rolli. Miks peaksid nemad nõustuma? Nad ju ei tunnegi teie peret. No jah, ei tunne küll jah. Aga te käite kõik kirikus. Järelikult peategi hädalisi aitama. Ja nemad on samuti välismaalased. Miks peab teie tütre kuuma just välismaalane olema? Sest välismaalastel on palju raha. Mõne nädalad hiljem on needki pulmaplaanid tühistatud. Neiu elab veel mitu aastat ema juures ja proovib erinevaid suhtevariante, aga ükski ei jää püsima. Lõpuks leiab ta internetiportaali kaudu ühe Taanis elava Bosnia mehe. See on vähemalt korralik mees. Tal on juba Taani kodakondsus, asjalik töökoht ning küpsem elukogemus. Nad abielluvad ning nüüdseks on neil 2 toredat last. Mul on nende üle hea meel. Samaväärselt rõõmustan selle üle, et ma endiselt ei ole kellegi kuuma. Pulmatoitudest ja tantsudest tuleb juttu hiljem, siis kui räägin kulinaaria hõrgutistest ning sealsest muusikast. Praegu liigume elukaarel edasi, ikka pulmadest matuste poole. Bosnia on multikultuurne maa. Matuse kombestik varieerub samuti seinast seina. Teen oma esimese suure vea, kui lähen moslemi matusele kandes musta. See on üldse mu esimene matus Bosnias. Olen seal olnud ainult mõned kuud, kui sureb üks meie käest humanitaar abi saanud vana tädi. Tean, et moslemite üritustel peavad naised katma käsivarsi ja pead. Nii võtan endalegi surnuaeda kaasa rätiku ning panen selga pikkade varrukatega pluusi. Minu senises elus on alati olnud leinavärviks must. Nii Eestis kui teistes kristliku taustaga maades kantakse matusel musta. Olen õnnelik, et mu garderoobis on vähemalt üks tume pluus. Kohale jõudes vaatan hämmastusega, et kõik teised on heledates riietes. Mõnel naisel on seljas isegi kirju lillelised pluusid. Mulle ei ütle keegi sõnagi, aga tunnen ennast teiste keskel väga halvasti. Peale matuseid küsin oma kohalikelt sõpradelt, mida ma valesti tegin. Tuleb välja, et moslemite jaoks on leinavärv hoopis valge. See sümboliseerib igaviku, puhtust ning andestust. Lahkunu keha asetatakse kirstu alasti, mähituna ainult valge suri lina sisse. See on kui sümbol, et kõik siin maa peal tehtud eksimused ja saavutused jäävad maha. Jumala ette jõudes ei loe enam staatuse vahed või maapealsed rollid. Seal oleme täiesti võrdsed. Kui moslemid lähevad Mekasse palverännakule, siis vahetult enne kohale jõudmist riietuvad kõik osalejad ühesuguse lõikega üleni valgetesse ürpidesse, sama põhimõttega, et rõhutada kõigi võrdsust. Moslemite hauakivid, minaretti meenutavad tornikujulised sambad, on samuti enamasti just valgest marmorist. Moslemite matused toimuvad väga kiiresti, tavaliselt 1-2 ööpäeva jooksul. Selleks kutsutakse hodža, islami vaimulik, kes viib läbi matuse talituse rituaali. Lahkunu ära saatmine võib toimuda koduõuel, lähima mosheehoovil või haigla surnu kuuri ees. Kirst on kaetud rohelise riidega ning seda ei avata. Rituaalses palves osalevad ainult mehed. Naised seisavad kaetud peadega eemal. Palve lõpus küsib hodža kõigilt kohalolijatelt. Kui lahkuna on teie vastu kuidagi eksinud, kas annate talle andeks? Kõik vastavad kooris. Anname küll. Kalmistule jõudes kantakse kirstu viimases teeotsas kätel. Mehed moodustavad koridori, kus kirst antakse edasi ühtedelt õlgadelt järgmistele. Saba lõppu jäänud kiirustavad uuesti ette. Sellisel viisil avaldatakse lahkunule kõige suuremat austust. Vähemalt korra elus kantakse neid kätel. Haua peal teeb hodža veel ühe lühikese palve ning juhatab kalmu kinni ajamist. Naised seisavad terve selle aja eemal. Koos meestega haua kõrvale tulla nad ei tohi. Minu jaoks on vapustav Bosnia moslemite uskumus, et lesk ei tohi oma mehe matusel nutta. Tema pisarad pidavad tuputama surnu hinge. Nii jäävad naised sageli matusepäeval üldse koju ning mehed käivad kalmistul üksi. Matustele järgneb 40-päevane leinaperiood. Sel ajal käivad naabrid ja tuttavad lahkunu omastele kaastunnet avaldamas. Esimestel päevadel ei jäeta leske kunagi üksi. Keegi noorem sugulane on temaga koos ning aitab tulijatele kohvi serveerida. Öösiti peab koduaknal alati põlema väike lamp. Moslemid usuvad, et surnu hing liigub 40 päeva jooksul veel mööda maad ringi ning võib tahta käia kodus. Aknal põlev tuli näitab, et ta on tere tulnud. Kui 40 päeva saab täis, korraldatakse lahkunu mälestuseks veel suurem pidusöök, meie mõistes nagu teised peied. Järgmine suurem tähtpäev on esimene surma aastapäev. Selleks ajaks peaks perekond suutma püstitada korraliku hauasamba. Kui raha ei ole, tuleb laenata. Hauasamba kvaliteedi järgi hinnatakse lahkunu mälestuse väärtust. Horvaatidel ja serblastel on täiesti teistsugused matusekombed. Nemad kannavad leinatalitusel musta ja matavad kristlike traditsioonide järgi. Horvaatide matusetseremoonia on katoliiklik. Serblased maetakse õigeusu traditsioonide järgi. Minu jaoks on võõrastav, et isegi kalmistud on religioosse tausta alusel rangelt eraldatud. Moslemeid ei maeta serblaste surnuaeda ega vastupidi. Sega abielude paarid seisavad sageli silmitsi tõsise probleemiga. Serblannast abikaasad ei saa matta moslemist mehe kõrvale. Pihatsis on ainult üks kõigile avatud surnuaed. Paljud paarid ostavadki oma ühise hauaplatsi sinna. Meie ühe koguduse liikme moslemist mees sureb. Ta maetakse kodu lähedal olevale kalmistule oma vanemate ja vendade juurde. Serblannast abikaasa ostab kohe omalegi mehe kõrvale hauaplatsi ära. Alles aasta hiljem, kui ta läheb mälestuskivile nimesid sisse lööma, selgub tõsiasi. Sellesse surnuaeda ei ole seni maetud ühtegi serblast. Kui ta tahab hauaplatsi oma mehe kõrvale, siis ta peaks enne surma registreeruma moslemiks ning võtma endale moslemi nime. Mina kuulan seda ja mõtlen, milline jaburdus. Koos elades nad üksteist ei häirinud, aga koos surnud olla ei lubata. Mis musta kandmisesse puutub, siis see ei piirdu ainult matusepäevaga. Serblaste peredes kannavad lesk ja lapsed üleni musta esimese aasta jooksul. Teatud põhjustel on võimalik seda perioodi lühendada 6 kuule. Näiteks, kui noorel naisel on reaalne võimalus jääda lapseootele. Raseduse alguse sattumine leina riiete kandmise ajale võib mõjuda lapsele halvasti ning tuua kaasa halba õnne. Kui minu kohaliku võõrustaja Dragica abikaasa sureb, siis temagi soovitab oma täiskasvanud tütardel kanda musta ainult 6 kuud. Kuulen ise, kuidas ta neile ütleb. See, et enam musta ei kanna, ei tähenda, et te oma isa ei armasta. Aga te olete mõlemad noored ja parimas lapse saamise eas. Seega mõtelge pigem tulevikule ja laste tervisele ning võtke mustad riided ära. Horvaatidel on hoopis isemoodi reegel. Lesed, eriti vanemas eas lesed, peaksid abikaasa rahkumise järel kandma üleni musta oma elu lõpuni. Seetõttu on kõik horvaatide külad täis mustades riietes vanemaid naisi. Meile tuleb külla keegi suveturist Ameerikast. Tahame minna mägedesse jalutama ja ta küsib, kas teil musti leskesid ka on? Ja muidugi, külades on neid palju. Siis on jalutamine ju väga ohtlik. Mina ei saa aru, miks küll. Need musta kandvad vanad ädid on sõbralikud ja toredad. Tuleb välja, et tema räägib hoopis suurtest ja väga mürgistest ämblikutest, mille nimetus on mustlesk. Üks matuste ja surmaga seotud kummaline tava veel. Eesti ajalehtedes on surmakuulutused, kus avaldatakse kaastunnet äsja lahkunute omastele. Bosnia ajalehtedes on samuti surmakuulutused. Aga kuupäevi vaadates märkame, et need inimesed on juba ammu surnud. Seal pannakse kuulutused lehte, et meenutada lahkunute surma aastapäevi ning selle abil hoida elus nende mälestust. Just lahkunutest teadustamiseks on hoopis teistsugused surmakuulutused. Need on lahkunu pildi, leinajate nimede ning matuse infoga väikesed plakatid, mis kleebitakse linna tänavapostidele. Nende värviline raam väljendab usutunnistust. Moslemitel on roheline, horvaatidel must ning serblastel või segarahvusest inimestel sinine. Kuna matused toimuvad kiiresti, peab info samuti levima ruttu. Kohalik ajaleht ilmub korra nädalas. Selleks ajaks on kõik juba tehtud. Me võiksimegi jääda rääkima Bosnia inimeste elukaare sündmustega seotud kommetest ja traditsioonidest. Lugusid ja näiteid on palju nagu erinevaid inimesigi. Üks on kõigi lühine. Iga koosolemise ja tähistamise põhiline osa on söömine. Sellepärast tulebki järgmine peatükk toiduhõnguline. Mul hakkab juba suu vett jooksma, mõtles kõigile Bosnia perenaiste hõrgutistele.